Lekcija Divina, duhovno branje nedeljskih evangelijev.
Danes je 25. nedelja med letom. Jezus, ti si prišel med nas, da bi nam oznanil način, kako bivati v Bogu tukaj in sedaj in tudi v večnosti. Pomagaj mi spoznati, da lahko vstopim v kraljestvo že sedaj, s preoblikovanjem svojega uma in srca. Tvoje kraljestvo mi prinaša nov način bivanja. Pomagaj mi s svojim duhom, da vstopim. Evangelij po Mateju, 20. poglavje vrstice 1-16a. Nebeško kraljestvo je namreč podobno hišnemu gospodarju, ki je šel zgodaj zjutraj najet delavce za svoj vinograd. Z delavci se je pogodil za en denari na dan in jih je poslal v svoj vinograd. Okrog 3. ure je šel ven in videl druge na trgu postajati brez dela. Tudi tem je rekel: "Pojdite tudi vi v vinograd in kar je prav, vam bom dal." In so šli. Okrog 6. in okrog 9. ure je spet šel ven in storil prav tako. In ko je šel ven okrog 11. ure, je našel druge, ki so tam postajali, in jim je rekel: "Kaj postajate tukaj ves dan brez dela?" "Ker nas ni nihče najel," so mu dejali. Teda jim je rekel: "Pojdite tudi vi v vinograd." Pod noč pa je gospodar vinograda rekel svojemu oskrbniku: "Pokliči delavce in jim plačaj. Začni pri zadnjih in končaj pri prvih." Pristopili so torej tisti, ki so prišli okrog 11. ure, in dobili vsak po en denarij. Ko so prišli prvi, so mislili, da bodo dobili več, vendar so tudi oni dobili vsak po en denarij. In ko so to prejeli, so godrnjali nad hišnim gospodarjem, češ: "Ti zadnji so delali 1 uro in si jih izenačil z nami, ki smo prenašali težo dneva in vročino." Odgovoril je enemu izmed njih: "Prijatelj, ne delam ti krivice. Ali se nisi pogodil z menoj za en denari? Vzemi, kar je tvojega, in pojdi. Hočem pa tudi temu zadnjemu dati, kakor tebi. Ali ne smem storiti s svojim, kar hočem? Ali je tvoje oko hudobno, ker sem jaz dober?" Tako bodo zadnji prvi in prvi zadnji. Jezusovo osnovno poslanstvo kot prerok je bilo poučevati ljudi o nebeškem kraljestvu, ali kot ga imenujeta evangelista Marko in Luka, Božje kraljestvo. Kdorkoli bere evangelije, opazi, da je to zelo izmuzljiv pojem, ki se ga ne da določiti z nobeno definicijo. Jezus ga opisuje s pomočjo zgodb in prilik, ki nam dajo slutiti, da pri nebeškem kraljestvu ne gre za določen kraj, temveč za določen način bivanja, ki je mogoč že sedaj in ne kot nekakšna nagrada po smrti. Glede lokacije, na kratko lahko rečemo, da je nebeško kraljestvo povsod, kjer se sprejme predanost Bogu, povsod, kjer se oznanja in sprejema evangelij. To je dobra novica o nebeškem kraljestvu. Predanost Bogu pa se predvsem izraža v ljubezni do Boga in bližnjega. Za Jezusa sta to kakor dve plati istega kovanca. Ljubezen pa se izkazuje bolj v služenju kot v besedi in se izraža v bogoslužju in služenju bližnjemu. Spet je treba poudariti, da gre pri obeh za isto stvar. Služiti Bogu in hkrati ne bližnjemu, to ne more obstajati. Služenje bližnjemu brez povezanosti z Bogom tudi ni mogoče. V odlomku, ki smo ga slišali, Jezus opisuje nebeško kraljestvo kot služenje vinogradniku, ki je radodaren do vseh svojih delavcev. ne glede na količino njihovega dela, vsem plača enako. Tisti, ki so delali dalj časa, se pritožujejo nad tem. Le kako je delodajalec lahko tako velikodušen in s tem krivičen? Gospodar pa se ne opravičuje zaradi tega, temveč delavcem predoči protislovje, v katerega so ujeti. Ste mar ljubosumni, če sem jaz velikodušen? Ne Boga, niti nebeškega kraljestva si ne moremo lastiti ali ga podrediti. V njem ne deluje logika, ki je značilna za zemeljsko kraljestvo. Del nebeškega kraljestva smo, če delamo, čutimo, razmišljamo in bivamo v duhu gospodarja, ki mu vlada. Prilika, ki smo jo prebrali, govori o eni izmed lastnosti, po kateri ga lahko prepoznamo, to je velikodušnost. Ko sprejmemo Božjo velikodušnost, postajamo velikodušni tudi sami. Če pa je ne sprejemamo, nas nobeno, še tako veliko plačilo ne bo moglo zadovoljiti. Nebeško kraljestvo je stanje velikodušnosti in neljubosumja. Vsak, ki nima teh lastnosti, se v njem počuti kot zadnji, ker še ni vstopil. Razmisli. Jezus s svojimi prilikami opisuje način bivanja, ki ga evangelist Matej imenuje nebeško kraljestvo. Kako bi s posebnim izrazom opisal način svojega bivanja? Si lahko predstavljaš, da spremeniš način bivanja, dojemanja, delovanja in čutenja s tem, da se začneš preoblikovati v duhu nebeškega kraljestva. Kako se kaj takega lahko zgodi? Kakšno vlogo ima pri tem oznanjevanje evangelija, to je dobre novice o nebeškem kraljestvu?
Meditacijo, premišljevanje.
O vsem, kar smo slišali in kar se nas je dotaknilo, sedaj premišljujemo. Pustimo, da se naše misli dotaknejo tudi našega srca.
Današnja prilika govori o dveh lastnostih tistih, ki so vstopili v nebeško kraljestvo, o velikodušnosti in neljubosumju. Kako ti dve lastnosti zaznavaš v sebi? Oracijo molitev.
V naslednjih trenutkih tišine se o vsem tem osebno pogovorimo z Jezusom. Povej mu, kaj misliš, kaj čutiš, kaj želiš. Prosi ga za milosti, ki jih za to potrebuješ.
kontemplacijo, tiho bivanje z Bogom.
Pusti sedaj, da v tebi vse umolkne in preprosto bodi navzoč Bogu, kakor je On tiho navzoč tebi. Morda iz te tišine zaslutiš Božji nagovor, ki te vabi v konkretno dejanje, v zahvaljevanje, ali pa ti daje pogum za nadaljnje iskanje.
Medsebojna delitev.
Če molite skupaj z družino ali v skupnosti med prijatelji, si lahko med seboj poveste, kaj ste spoznali in začutili v tej molitvi. Z molitvijo drug za drugega se lahko podpirate ves teden.
Jezus, ti si prišel med nas, da bi nam oznanil način, kako bivati v Bogu tukaj in sedaj in tudi v večnosti. Pomagaj mi spoznati, da lahko vstopim v kraljestvo že sedaj, s preoblikovanjem svojega uma in srca. Tvoje kraljestvo mi prinaša nov način bivanja. Pomagaj mi s svojim duhom, da vstopim.
Premišljevanja po metodi Lekcijo Divina pripravlja jezuit pater Damjan Ristić, tehnična izvedba Matej Kržišnik.